O'zbekistonlik taniqli xonanda Ozoda Nursaidovaning onasi vafot etdi. Bu haqda xonanda o'z Instagram sahifasida onasining suratini joylashtirib ma'lum qildi. Qayd etilishicha, xonandaning onasi bugun 14 avgust kuni vafot etgan, ammo Ozoda Nursaidovaning shaxsan o'zi bu haqda batafsil ma'lumot bermagan. Avvalroq joriy yil 20 yanvar kuni Ozoda Nursaidovaning otasi vafot etgan edi. Eslatib o'tamiz, xonanda Ozoda Nursaidova O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov davrida ko'plab san'atkorlar qatorida zapretga tushganlardan biri bo'lgan. Ta'bir joiz bo'lsa, u eng ko'p taqiqda bo'lgan xonanda hisoblanadi. Shavkat Mirziyoyev prezidentlik davriga kelib, Ozoda Nursaidovaga ham 14 yil avval qo'yilgan kishanlar olib tashlandi. Ozoda Nursaidova Qalampiruzning Jim Turing loyihasiga bergan intervyusida zapretda bo'lgan davrlarda uni O'zbekistonda faqat onasi ushlab turganini alohida urg'ulagan edi. Mavzuga oid batafsil ma'lumotlar Qalampiruz saytida.